You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยนะคะติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้อยู่นอกเขตนั้นจะหาข้อมูลผู้สมัครในเขตของตนได้อย่างไรแล้วก็ความวิตกเรื่องการที่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าอาจสูญหายหรือว่าพลัดหลงไปผิดเขตกกต.มีการเตรียมการอย่างไรคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่17มีนาคมนี้รายละเอียดของการประชุมเป็นอย่างไรคะ
วันนี้กกต.แสดงความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่17มีนาคมนี้เนื่องจากว่าจากเดิมตั้งเป้าว่าน่าจะมีผู้ลงทะเบียนไม่เกิน2ล้านคนแต่ปรากฏว่าพอวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนได้มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 800,000 คนโดยเฉพาะตามที่กรมอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีผู้ลงทะเบียนจากเขตเลือกตั้งที่มาจากต่างเขตนับหมื่นคนจึงต้องดูเรื่องของกรณีการเดินทางสภาพการจราจรรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยทั้งนี้สำหรับเรื่องของหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นมีจำนวนมากและแต่ละเขตมักไม่ซ้ำกันเลยจึงขอให้ประชาชนนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลในการเลือกตั้งว่าเขตเลือกตั้งของเรานั้นมีผู้สมัครทั้งหมดกี่คนและเบอร์อะไรบ้างส่วนอีกหนึ่งกรณีที่หลายคนสงสัยกันมากค่ะก็คือกรณีที่ผู้สมัครจากจังหวัดชุมพรเขต2และจากจังหวัดร้อยเอ็ดเขต4เป็น2ผู้สมัครจาก2พรรคการเมืองซึ่งเสียชีวิตไปสดๆร้อนๆแล้วก็2คนนี้ก็เพิ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนรอบนี้กกต.บอกนะคะว่าสามารถจะกาบัตรลงคะแนนให้กับผู้สมัครทั้ง2คนที่เสียชีวิตได้ไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียค่ะเพราะว่าในบัตรนั้นมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แฝงอยู่ด้วยถ้ากล่าวว่ากากบาทให้คนที่เสียชีวิตก็เท่ากับว่าเป็นกากบาทเลือกพรรคนั้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าที่สุดแล้วผู้สมัครที่เสียชีวิตชนะการเลือกตั้งกกต.ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้กกต.จึงเชื่อมั่นนะคะว่าบัตรเสียจะมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็จะมีแค่เฉพาะบัตรที่เขียนข้อความหรือว่าจดหมายฝากลงไปเท่านั้นค่ะ
กรณีที่มีความวิตกกังวลกันว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าอาจจะสูญหายหรือว่าพลัดหลงไปผิดเขตนะคะอันนี้ทางกกต.มีการชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรไหมคะ
วันนี้ค่ะทางเลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กุมมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรพลัดหลงตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากนักค่ะเพราะบัตรเลือกตั้งครั้งนี้จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันใช้ภาคละ1สีดังนั้นภาคเหนือจะเป็นสีหนึ่งภาคใต้สีหนึ่งภาคกลางสีหนึ่งค่ะและบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตรวมไปถึงนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะมีตำหนิที่ไม่เหมือนกับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้จริงในวันที่24มีนาคมนี้ดังนั้นจึงไม่กังวลค่ะว่าจะมีการส่งบัตรผิดหรือว่ามีบัตรพลัดหลงเพราะว่าในวันที่6และ7มีนาคมนี้ทางกกต.จะมีการติวเข้มการเลือกตั้งล่วงหน้าและในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีการสรุปประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง23กุมภาพันธ์นี้สำหรับบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่เตรียมจะใช้ในการจัดการเลือกตั้งจริง24มีนาคมจะถูกเก็บไว้ในที่ที่มิดชิดที่สุดค่ะและไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยก่อนได้ส่วนบัตรที่ได้ส่งตรงไปยังประเทศต่างๆเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นก็ถูกเก็บไว้อย่างดีตามสถานทูตต่างๆด้วยและมีตำหนิที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะไม่มีการปลอมปนบัตรอื่นๆเข้ามาหรือว่ามีการส่งบัตรที่พลัดหลงหรือว่าผิดเขตอย่างแน่นอนค่ะ
มีการคาดการณ์หรือไม่คะว่าในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนคะ
การคาดการณ์ในเรื่องของผู้ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงนี้เกิดขึ้นจากนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยกรรมการการเลือกตั้งค่ะที่ได้พูดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระบุนะคะว่าการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้เป็นครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนไทยนั้นเฝ้ารอโดยการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี2554 ส่วนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นปี2557นั้นไม่นับมารวมเพราะว่าศาลนั้นสั่งให้เป็นโมฆะดังนั้นจึงเชื่อว่าทุกฝ่ายนั้นจะคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นและไม่มีความขัดแย้งรุนแรงมีความสามารถสมานฉันท์เกิดขึ้นดังนั้นกกต.จึงตั้งเป้าว่าน่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ80และน่าจะมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ2แต่สิ่งที่ยังคงเป็นห่วงอยู่คือเรื่องของระเบียบกติกาต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ลดลงจาก375เขตเหลือ350เขตรวมไปถึงบัตรเลือกตั้งที่บัตร1ใบกาได้เพียงแค่การเลือกผู้สมัครคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะนำพิจารณาเรื่องของพรรคมาได้เล่นเสร็จแต่ว่าต้องการเลือกผู้สมัครในพรรคนั้นซึ่งกรณีตรงนี้เองกกต.ก็จะส่งบุคคลที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไปค่ะรวมถึงจะดูการเลือกตั้งเรื่องหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่17มีนาคมนี้ด้วยเพื่อจะมาเป็นพันธฐานในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยในวันที่24มีนาคมค่ะ
ในเรื่องของการพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะ
กรณีนี้ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังรับข้อมูลโดยเฉพาะคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพรรคไทยรักษาชาติที่มีทั้งหมด8ประเด็นนั้นไปพิจารณาค่ะขณะเดียวกันก็ยังให้โอกาสทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในการตรวจสอบดูว่ากกต.เองจะมีข้อโต้แย้งอะไรกลับมาทางศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วยหรือไม่ขณะที่ทางคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าเรื่องของกรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติกรณีนี้ทางกกต.ไม่ได้เร่งรีบที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อจะยุบพรรคไทยรักษาชาติแต่กกต.ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดของกกต.เป็นไปตามอำนาจตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองและเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการดำเนินการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงได้ส่งเรื่องให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามค่ะศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแนวทางในการวินิจฉัยนัดแรกเกี่ยวกับคดีนี้ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าในวันดังกล่าวจะยังไม่มีคำสั่งออกมาว่าสุดท้ายจะยุบหรือไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชดา
ค่ะดิฉันชดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.